Wixinee seera miseensotummaan marii Yuunaayitid Isteetsi 56 deeggaranii irratti hojjechaa turan har'a koree marii Ameerikaati ajaa alaatti dhiyaatteetiin murtii itti aantuuf dabarsan. Wixineen tunin mormii tokko malee miseensotii cuftii irratti walii galan akka gabaas arganneetti gara san deebisa.
Wixineen seeraa dhimma Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee fi miseensonni maramaree Yuunaayitid Isteetsi irratti hojjechaa turan kun mata dureessaa kabaja mirgawwaan dhala namaatiin kennaman deeggaruu fi Itoophiyaa keessatti bulchiinsi hundaammate akka jiraatu jajjabeessuu jedha. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'aa koree dhimma fayyaati fi mirgawwaan dhala namaa sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabbata sadarkaa addunyaa ta'an bakka bu'aan godina New Jersey Chris Smith ji'a guraan dhalaa darbe keessa wixinee kana ifa godhanii gaazexeessitootaaf ibsa yeroo kennanittis kaataan qabiinsa mirga namaa Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta'uudha fi anfurmaata barbaadu ta'uu dubbatanii turan. Har'as koree dhimmoota biyyoota alaa fuulduratti jechuudha Chris Smith Itoophiyaan biyya hariiroo gaarii wajjin qabnu taatullee dhiittan mirga namaa mootummaan biyyattii deemsisaa jiru fudhatamaan qabu miti jechuudhaan cimsanii dubbatan.
Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights are absolutely unacceptable. Arbitrary arrests, killings, and torture committed by security forces, restrictions on freedom of expression.
Ethiopiani, a United States wali nwan heddu hojja chunisi bekama. Tatulle adomirginama dibamu adonami sermale hidamu adonami ijjefamu kunin tahun dandet kanafu wanti guddani tanatolchufi serikukunin qajeelu male. Namni tokko yaada paartii isa waan qabuuf yookaan ammoo paartii mormituu jedhaniitiin hidhamuu hin malle.
Haaluma kanaan koreessuun dhimma erga dhaggeeffatee booda mormii tokko malee dhimmichi akka mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti dhihaatuuf murtaa'eera. Gama hawaasa Oromoo biyya alaa jiraaturraa namoota bakka bu'oota uummataa godinoota isaanii keessa jiran wajjin hojjechaa turan keessaa takkaan taate fi dura teechuu dhaabbata Oromoo Advocacy Alliance garee mirga Oromoo irratti hojjechaa jiru jechuudha. Seena Jimjimoo walumaa gala adeemsi wixinee kanaati fi haalli har'a ture maaliin jedhu irratti dubbiseen ture.
Hadda koree dhimmoota alaa kun irratti support godhanii dabarsani. Kana booda kan hafe carraa tokko qofa mana guutuuf dhiyaate jechuudha. Warra yeroo bireetii boqonnaa irraa deebi'an mana guutuuf dhiyaate dhimmi kun akka darbu ta'uuf deema. Kana jechuun tarkaanfii dhumaati jechuudha.
Tole egaa bakka bu'aan uummataa New Jersey irraa bakka bu'aan uummataa Chris Smith dhimma kana adda dureedhaan irratti hojjechaa ture. Kan biraa har'a achitti namni bakka bu'oota uummataa kana keessaa namni dubbate maal fa'a jedhame kanarraa kanarratti.
Sagalee kennanii jiru namoonni adda addaa nama hanga sadii dubbatanii jiru. Nama hanga sadii koongirasii bara filatamtoota biyya kanaa dubbatanii jiru. Akkasumas Edroyis du'a bu'aa dhimma biyya alaa kanarratti haasa'ee dubbate gochaa Itoophiyaa. Akkasumas wannuma achirra leenjirri dabreetiin akka mootummaan Itoophiyaa uummata oppozishaan paarii ka Oromoos kan sapootan biraatiin akka haasa'u akka dhiibbaa mirga namaarraa hanqisuu deebi'ee karaa sirriitti akka deebi'u gaafatanii dubbatanii jiru. Mormiin laattan jirre namni murtuu akka walii galee isaanis dubbatanii jiru hanga nam sadii dubbatanii jira.
Kanaafuu wanni itti aanu manni maree kun boqonnaa bahee boqonnaadha yeroo deebi'etti manaaf dhihaata jechuudha.
Wanni boqonnaa jennaa deebi'anii tartiiba isaa eeggatee manaaf dhiyaata jechuudha. Amma isaan qofa turate suni isteetii dhumaati. Mootummaan Itoophiyaa akkuma beektu laabii ofii qabaa, baasii ofii qabaa warra of dalaguu dhimma kanarratti tattaafatee waa hedduu godhutu jira. Nutis akkasuma tattaaffii keenya itti fufnee jirra. Duraan dursee kan ifa godhu barbaadu. Resolution kun jijjiiramee jira. Eebbisi ta'ee ammalli ta'ee jira. Nusni hin dhiibnaa warri hin dhiibaa warri mootummaa Itoophiyaa dalaguun ni jira. Warroonni mirga namaa dhufumaa qulqulluu saboota miidhamees dalaguun jira. So dhiibbaa fi kunniin ni deema. So resolution kun wanti guddaa inni dabarsu tokkoffaa mootummaan Ameerikaa kan dhimma biyya alaa ilaalu kuni gochaa Itoophiyaan godhaa jirtu. Ammam iyyuu hoo firallee taane ammam iyyuu yoo gargaara gatii fi mootummaan Itoophiyaa shoro keessummaa seeteetiin waraana ofii biyya Sudaanii biyya Somaaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti mootummaa Ameerikaatiif kennite firummaa keenya ni beekna firummaa keenya otoo beenu gochi kan keenya mirga dhalaa irratti wanti godhaa jirtu fudhatama hin qabu karaa kanarratti yoo itti fufaa jiraatte akka firummaan keenya illee rakkoo irratti deemu iji keenya sirra jirti kan bira ammoo warra international UN ka. Fujii mirga nama laalu sani akka hayyamti Itoophiyaan hatattama agarsiisee rakkoon kun furmaata argatu gaafate jedha resolutioni kun yennaa darbee jedhu isteejii dhumaarratti deemuuf deemaa jira jechuudha. Kana booda haawusiitiin dhufa yookiin ammoo akka dabru abdii guddaa qabna namoota hedduu wajjin warroonni maqaa isaaniirra taa'in kan qarqaaran hedduutu jira. Hawaasa Oromoo qofaa miti kan kana dalagaa jiru warroonni Ameerikaa yuunivarsiitii Kooldeessii warroonni Chaarchii warroonni namoonni dhuunfaa keessa jiru hedduu akka resolutioni kun dabree mootummaan Itoophiyaa seeraan dhiyaatu kan barbaadan namoota hedduutu jira Oromoo qofa osoo hin ta'in Oromoonis hedduutu jira.
Kanuma wal qabate kuni mana maree Yuunaayitid Isteetsii seeneetinis irratti kan hojjechaa jiru jira. Kan seeneetii sun maalirra gaheera?
Seneetiinis akkuma beektu akkuma jettee wixinee irratti dalagaa jiru sunis akka malee deemee jira. Kan seneetii torbee kan akka tasaatee nurraa gabaabbatee torbee kanaaf bootiif dhufu dhabuu dandeettadhee garuu yeroo pireekiirra as deebine akkaataa seensotoota keenya wajjin dubbannee warroota jala wajjin dalagu dubbannee jennee akkaataa deebinuufi akka jalqabumarratti akka dhufeetiin boot ta'uu sanitti hubatamna.
Tole seenaa jimjimoo godina Chicaagoo irraa ibsa kana nuu kennu keessatti galatoomi.
Ah, that's right.